9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. U reči. Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Moderni. Moderni.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. I neka ne prepisuju tuđe snove. Nije lepo s tuđim snovima izlaziti na javu. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 405. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 390. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 110. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što ćup bez zlata može biti prazan.
Ya perdí todo competiendo con tanto, apurando a mi fin que tenía que nunca tive. Oh amor a condiso, ambivalencia de estrella que va y perdiendo a color, ambivalencia de estrella. Que va y perdiendo a color. Miña ruliña, meu pensamiento. Miña ruliña, dos meus tormentos. Miña ruliña, meu pensamiento. Miña ruliña, dos garzón quiero vivir na penumbra cerrada porta de atrás se teño que ser honesta a tua sombra nunca más se teño que ser honesta a tua sombra nunca más miña ruli
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović današnju priču počinje od Kulina Bana.
Prethodna dva meseca frazeološke staze srpskog jezika ukrštale su se sa stazama srpske narodne kulture. Zahvaljujući brojnim jezičkim putovanjima koja su iza nas, naučili smo najpre ponešto o tome kakvu konotaciju u srpskoj tradiciji i kulturi ima pojam daljina. Proučavajući neke ustaljene izraze, utvrdili smo da se udaljen prostor u frazeologiji najčešće razume kao zabačen, zaboravljen, po pravilu tuđ i stran onome ko se u njemu nađe. Takav kolektivni odnos govornika srpskog jezika prema dalekom i nepoznatom potvrdili su nam frazeologizmi u čijem se sastavu nalaze imenice svet, bestrag, nedođija, tandarija, nedođiš. Isto frazeološko ekspresivno značenje imaju i ustaljeni izrazi u okviru kojih se kao centralna komponenta pojavljuje reč Bog, pa ćemo za mesto koje nam se u realnosti čini odveć dalekim i nepristupačnim u jeziku reći da se nalazi Bogu iza leđa, iza kičme ili iza tregera. Koliko je srpska frazeologija duboko povezana sa tradicionalnom kulturom i religioznošću, pokazuju ustaljeni izrazi koje upotrebljavamo u srpskom jeziku kada na šaljiv, ekspresivan način želimo da naglasimo da se nešto nikada neće desiti. Pokazali smo da je cijela jedna grupa izraza sa značenjem nikad u našem frazeološkom sistemu u stvari motivisana starim paganskim običajima i ritualnim obredima izvođenim u vrijeme koje se vezuje za današnje hrišćanske praznike. To su takozvani kalendarski frazeologizmi koji imaju strukturu imeničke sintagme i asociraju na različite crkvene praznike, ali se umjesto imena sveca u njima može naći ili neko narodno ime kojeg nema u crkvenom kalendaru ili pak ime nekog izmišljenog praznika. Naprimjer, na sveto nikad, na svetog živka, na konski velikdan, na đurin petak, na kukovo leto i brojni drugi. Videli smo da religioznost, kako paganska, tako i hrišćanska, dolaze do izražaja i u takozvanim alogičnim ekspresivnim konstrukcijama sa značenjem nikad. Otkrili smo da postoje dva vrlo rasprostranjena frazeološka modela. Prvi je kataklizmatični model, oličen u izrazu kad rijeka poteče uzvodno, a drugi voćerodni model, čiji je najuobičajeniji predstavnik bio izraz kad na vrbi rodi grožđe. Na današnjem jezičkom putovanju otići ćemo korak dalje u proučavanju idiomatizovanih konstrukcija kojima se u srpskom jeziku označavaju različiti vremenski odnosi. Nakon ustaljenih izraza koji u frazeološkom sistemu imaju značenje nikad, došao je red da kažemo ponešto i o izrazima koji nose značenje od pamtiveka, oduvek. Odmah treba napomenuti da su i ovi frazeologizmi, kao i svi oni kojih smo se podsjetili na današnjem jezičkom putu, u velikoj meri proistekli iz specifičnog odnosa naših predaka prema hrišćanskim mitovima i pojmu božanskog, tačnije iz njihovih brojnih i raznovrsnih religioznih predstava. Frazeolozi su utvrdili da u srpskom jeziku postoje dve vrste ustaljenih izraza sa značenjem odavno, od pamtiveka, od davnina, i možemo ih razlikovati već na osnovu spoljašnje strukture. Prvi model obuhvata izraze sa predlogom od, koji sugeriše nekakvu dinamičnost, to jest ukazuje na to da vreme teče od nekog davnog trenutka u prošlosti, na primjer od Kulina bana i dobrijeg dana. U drugu grupu dolaze rečenični frazeologizmi sa veznikom kad, u kojima se iznosi neki događaj ili zbivanje koji je smešten u najstarija vremena, a koji se osjeća kao formula u savremenom srpskom jeziku. Takvi izrazi asociraju na mitsko vrijeme, vrijeme prapočetka svijeta, vrijeme rajskog božanstva u kome su čovjek i Bog bili sasvim bliski. Takvi su recimo izrazi koje beleže rečnik Matice Srpske i rečnik Sanu, kad je Bog po zemlji hodio i kad je Kulen po svijetu hodio. Frazeolozi, etnolozi i istoričari zajedničkim snagama pokušavaju da odgonetnu otkuda ime Kulina u sastavu brojnih ustaljenih izraza koji u srpskom jeziku imaju vremensko značenje. Nesumnjivo je da se u frazeologizmu od Kulina bana čuva sećanje na istorijsku ličnost bosanskog bana Kulina s kraja 12. veka. Postavlja se pitanje čime je baš ovaj bosanski vladar zaslužio da ostane u trajnom pamćenju našeg naroda, tačnije da postane sastavni deo srpskog frazeološkog sistema. Ime Kulina bana pominje se i u sintagmatskim i u rečeničnim frazeologizmima sa vremenskom semantikom, pri čemu je u nekima akcenat na vremenu od davnina, od starina, to jest na vremenu koje se doživljava kao staro dobro vrijeme, dok drugi samo apostrofiraju veoma davno, pradavno vrijeme. Da se vrijeme Kulina doživljava kao staro dobro vrijeme, sugeriše i Milenko Vukićević u knjizi Istorija srpskog naroda u slici i reči iz 1912. godine. Koliko je Kulin bio dobar zemlji svojoj i narodu, najbolje se vidi po tome što ga je narod po dobru upamtio, jer se u Bosni često čuje od Kulina bana i dobrijeg dana. Kraj citata. Među poslovicama Đure Daničića pronašli smo jednu posve neobičnu u kojoj se pominje bosanski ban Kulin. Povratila su se doba Kulin bana, u značenju došlo je srećno vrijeme. Drugi tip frazeologizama u čijem se sastavu nalazi Kulinovo ime jesu oni koji označavaju daleku prošlost. U rečniku Sanu registrovan je sintagmatski izraz pre bana Kulina i njegova varijanta za bana Kulina, a isto ima i rečenični izraz kad je Kulin po zemlji hodio, svi u značenju veoma davno, u pradavno vrijeme. A šta je sve još zanimljivo u vezi sa Kulinovim likom u srpskoj frazeologiji, pokušat ćemo da odgonetnemo narednog petka na putu u reči.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića. 1406. Srbija osjeća da nešto lebdi u vazduhu, nešto od čega ne može da dođe do vazduha.
Che cos'è l'amore? Chi lo ha vinto? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo? Guai alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso, te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, soprattutto nella cucina. Sono monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susì. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević ovoga petka započinje priču o glagolskom sistemu praindoevropskog jezika.
Prošlog petka završili smo sa pregledom praindoevropskog zameničkog sistema i time zaokružili priču o imenskoj vrsti reči u praindoevropskom jeziku. Ostalo nam je još da se upoznamo sa posljednjom promenljivom vrstom reči u praindoevropskom. U pitanju su glagoli. Praindoevropski glagolski sistem veoma je kompleksan. Pokušat ćemo stoga da ga prikažemo samo u osnovnim crtama. Počet ćemo od potomaka praindoevropskih jezika, različitih indoevropskih jezika i njihovih glagolskih sistema. Razlike u glagolskim sistemima pojedinih indoevropskih jezika podupiru njihovu podelu na istočne i zapadne indoevropske jezike. Istočni indoevropski jezici, uključujući i grčki, u glagolskom sistemu imaju tri vremena – prezent, aorist i perfekat. U zapadnim indoevropskim jezicima, s druge strane, postoje samo dva vremena. U italskom i keltskom to su prezent i perfekat, a u germanskom prezent i preterit. Budući da se tragovi aorista pronalaze i u zapadnoj grupi indoevropskih jezika, indoevropejisti veruju kako je starije stanje oličeno u istočnim indoevropskim jezicima. Značajno je naglasiti i to da ta tri vremena u istočnim indoevropskim jezicima nemaju samo vremensko, već i vidsko značenje. Drugim rečima, ti glagolski oblici sadrže u sebi i aspekt proticanja vremena. Tako se oblicima prezenta izvorno označava trajna, nesvršena radnja, oblicima aorista svršena, dok se oblicima perfekta označavalo sadašnje stanje kao posljedica neke radnje u prošlosti. On se, dakle, prvobitno nije koristio za označavanje prošlosti, već sadašnjosti. Za trenutak ćemo zastati kod tog prvobitnog značenja perfekta koje se očuvalo i u savremenom srpskom jeziku. U pitanju je takozvano rezultativno značenje perfekta i o njemu su pisali brojni srpski lingvisti. Jedan od njih bio je Aleksandar Belić. On je rezultativnost perfekta u srpskom jeziku objašnjavao pomoću primjera "došao je starac". Tom rečenicom mi ne saopštavamo samo da se radnja desila u prošlosti, već i o posljedici koju ta radnja ima u sadašnjosti. Starac je sada ovde. Perfekat upotrebljen u tom značenju Belić naziva nekom vrstom perfekta prezenta, budući da se njime iskazuje veza sadašnjosti i prošlosti, dok događaje iskazane rezultativnim perfektom Tomislav Maretić naziva prošlo-sadašnjima. Primera za rezultativno značenje perfekta u srpskom jeziku ima mnogo. Primera radi, ako nas neko pozove telefonom kasno uveče i mi mu kažemo "legla sam", time ne želimo da kažemo da smo u nekom trenutku u prošlosti legli, već da trenutno ležimo i da nam sada nije zgodno da vodimo razgovor. Kada kažemo "ozdravila sam", time također ne mislimo na prošlu radnju, već na to da smo sada zdravi. Ili ako nekome recimo kažemo "malo sam više popila", time sugerišemo da nam je svijest trenutno malo pomućena, odnosno da smo trenutno pripiti ili pijani. U sintaksi savremenog srpskog jezika grupe autora iz 2005. godine skreće se pažnja na to kako postoje izvesne razlike u upotrebi oblika perfekta u zavisnosti od vidske ostvarenosti glagola u obliku perfekta. Drugim rečima, kada se u perfektu nađe neki nesvršeni glagol, kao recimo u primjerima "hodala sam uz obalu reke", "u tom periodu imala sam mnogo problema" ili "trčala sam brzo koliko sam mogla", perfekat je upotrebljen u svom primarnom značenju i označava radnju koja se dešavala u prošlosti pre trenutka govorenja. Kada se pak u perfektu nađe neki svršeni glagol, perfekat pored tog osnovnog značenja dobija i značenje rezultativnosti. Zbog toga se u našoj, a i široj slavističkoj literaturi ustalilo mišljenje da je osnovna funkcija svršenog perfekta upravo označavanje sadašnjeg stanja kao rezultata prošle radnje. Ipak, verovatno je najprikladnije reći da je kod svršenih, jednako kao i kod nesvršenih glagola, primarno značenje perfekta označavanje radnje koja se dogodila prije trenutka govorenja, a da je značenje sadašnjeg stanja kao rezultata prošle radnje razvijeno tek naknadno iz prvog značenja. Sada, kada smo objasnili pojam rezultativnosti na primjeru savremenog srpskog jezika, možemo se ponovo vratiti u praindoevropske jezičke vode. No, naše današnje vrijeme je isteklo, tako da će nastavak priče o praindoevropskom glagolskom sistemu morati da sačeka sljedeći petak.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1407. Srbija digla sve četiri uvisi, zidali zida kule u vazduhu.
Something changed inside of you. Sudden feelings you don't recognize. That is something so surprised, and you don't really know what's going on. I imagine now you must have been surprised, discovering the thing I talked about. Cuts you like a twist of knife, and eternally will change your life, and you don't really know what's going on. You don't know what's really going on. What's going on? You don't know what's really going on. What's going on?
What's going on?
Remember all the smiles you gave to me. The meaning has been changed, can't you see? Who knows what tomorrow brings? Yesterday was a different thing, and maybe you will feel what's going on. You don't know what's really going on. What's going on? You don't know what's really going on. What's going on?
What's going on?
In a kitchen all alone, changing nappies every day with nothing more that I can say, and I didn't really know what's going on. You don't know what's really going on. What's going on? You don't know what's really going on. What's going on?
Moja koža, moja koža, prekrivena crnim flekama vaših prsta.
Nana, premijera 25. novembar, reprize 29. novembar, 3. i 23. decembar. Madeleine Janum.
Ja sam samo čovjek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku. Na slobodi, nikom ne predajem. Bože, daj mi juga.
Uprodaj.
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Ko nauči do jedan da broji? Kom taj jedan najbrojnije znači? Od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca samo sunce jedno. I jedna ih pali elektrana. Svi su dani dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, i evo opet nas na putu posutom milijardama i bilionima. Volj vam dolara, volj vam zvezda, a bavimo se nazivima za velike brojeve. One koji dolaze posle miliona. Prošlog petka utvrdili smo da u prvoj srpskoj aritmetici, koju je objavio Vasilije Damjanović 1767. godine, niz velikih brojeva ide ovako: milion, bilion, trilion, kvadrilion, to jest 10 na 6, 10 na 9, 10 na 12, 10 na 15. To su svi brojevi koji se pominju u toj aritmetici. Sistem se lako uočava i u njemu nema milijarde. Milion, hiljadu miliona je bilion, hiljadu biliona je trilion, hiljadu triliona je kvadrilion. Tako je bilo 1767. godine. Ako nastavimo da pratimo leksikografsko-enciklopedijsku istoriju naziva za velike brojeve, sljedeća stanica bit će nam tumač naučnih i političkih stranih reči Vase Pelagića iz 1892. godine. U njemu se već javlja milijarda, a niz velikih brojeva ide ovako: milijun, milijarda, hiljadu miliona, ali i bilijarda, hiljadu milijuna, pa bilijun, milijun milijuna, te trilion, hiljadu hiljada biliona. Zabrojao se izgleda malo narodni učitelj Vasa, pa im čas piše milijun i bilijun, čas milijon i bilijon. Emu milijarda i bilijarda imaju istu vrednost, 10 na 9. M posle njih dolazi bilijun kao 10 na 12, a za njim trilion kao 10 na 18. Zbrka je i u rečniku stranih reči i izraza Mite Lukića i Dragoljuba Obradovića iz 1928. godine. Milion, milijarda, to jest 10 na 9, trilion, to jest 10 na 12, kvadrilion, to jest 10 na 24. U ovom rečniku, međutim, nema reči bilion. I opet nešto neštima, naime, nedostaje naziv za brojeve 10 na 15 i 10 na 18. U različitim izdanjima Vujaklinog leksikona stranih reči i izraza, počevo od 1937. pa do 1996. godine, naći ćemo jasan i dosledan sistem u imenovanju velikih brojeva. 10 na 9 je milijarda, 10 na 12 je bilion, 10 na 15 je bilijarda, 10 na 18 je trilion, 10 na 21 je trilijarda, 10 na 24 je kvadrilion. Kao što vidimo, kod Vujaklije se reči milijarda pridružuju posestrime reči bilijarda i trilijarda. Vujaklija još 1937. godine naznačava da reč bilion u pojedinim zemljama obeležava različitu vrednost, pa tako uz ovu reč stoji: u Nemačkoj milion miliona, 10 na 12, u Francuskoj 1000 miliona, milijarda, 10 na 9. Iz ovog Vujaklinog tumačenja nije baš jasno kako je kod nas ili kako bi trebalo da bude kod nas. To u Vujaklinom leksikonu postaje jasno tek 1996. godine. U SFRJ, Nemačkoj, Engleskoj i SSSR milion miliona, 10 na 12. U Francuskoj i SAD 1000 miliona, 10 na 9. Slično je i sa trilionom i kvadrilionom. Tek u izdanju iz 1996. godine sasvim je jasno da ove dve reči u SFRJ, SSSR, Engleskoj i Nemačkoj označavaju brojeve 10 na 18 i 10 na 24, a u Sjedinjenim Državama i Francuskoj brojeve 10 na 12 i 10 na 15. Konačni sistem naziva za velike brojeve kod Vujaklije izgleda ovako: milion, milijarda, bilion, milijarda, trilion, trilijarda, kvadrilion. Drugim rečima, od 1937. godine milijarda je definitivno smenila bilion na mestu broja 10 na 9, a odnekud su u sistem upale bilijarda i trilijarda. U maloj prosvetinoj enciklopediji iz 1978. imamo isti taj jasan sistem, uz napomenu da su reči bilijarda i trilijarda ređe u upotrebi. Konačno, u velikom rečniku stranih reči izraza Ivana Kleina i Milana Šipke iz 2006. bilion je 1000 milijardi, milion miliona, to jest 10 na 12. Uz napomenu, u engleskom billion znači milijarda. Trilion je u ovom rečniku milijarda milijardi, 10 na 18, a kvadrilion četvrta potencija miliona, 1000 triliona. I opet se nešto ne slaže. Četvrta potencija miliona je broj 10 na 24, a 1000 triliona je broj 10 na 21. Ne može biti da ista reč kvadrilion označava oba broja. Zanimljivo je također da je u ovom rečniku reč bilijarda označena kao nepravilna i da se s nje upućuje na reči bilion i trilion. Trilijarda se i ne pominje, valjda se podrazumeva da je nepravilna. Nije jasno zašto je bilijarda označena kao nepravilna reč, kad je njoj i inače mesto između biliona i triliona. Ako je bilion 10 na 12, a trilion 10 na 18, onda bi bilijarda bila 10 na 15. A još je zanimljivije nešto drugo. Kod Kleina i Šipke stoji na izgled jasna napomena. U engleskom billion znači milijarda. Međutim, rečnik Srpske akademije nauke i umetnosti, Vujaklija i mala prosvetina enciklopedija tvrde da u engleskoj billion označava broj 10 na 12, to jest naš bilion, a u Sjedinjenim Američkim Državama broj 10 na 9, to jest našu milijardu. Kao što znamo, i u Engleskoj i u Sjedinjenim Državama govori se engleski jezik. Otuda i dilema, za koji engleski važi ona Kleinova i Šipkina napomena, za britanski engleski ili za američki engleski? Dobro, ja se sad malo pravim Englez, ali razingleziću se posle kratkog predaha. A 1408. Srbija čvrsto stoji s obe noge na zemlji i živi od vazduha. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, i shvatili smo do sada da nam ni srpski rečnici, ni srpsko-hrvatski rečnici, ni srpski rečnici stranih reči, ni enciklopedije svakojake ne mogu pomoći da se snađemo u tim velikim brojevima, većim od miliona. Iz njih se ne vidi baš jasno kako se u srpskom jeziku tačno nazivaju veliki brojevi i kojim se tačno redom ređaju. Shvatili smo također da nam pseudonormativna pseudopreporuka u engleskom billion znači milijarda nije od velike pomoći, jer ni engleski jezik nije baš jedinstven kako bi to izgledalo. Tako je jedan britanski autor nedavno ponudio britanski pogled na dilemu da li billion u engleskom, ovo engleskom sam stavio pod znake navoda, označava 10 na 9 ili 10 na 12 i objasnio kako se američko značenje 1000 miliona, to jest 10 na 9, u britanskom engleskom koristi u sferi financija i novinarstva, ali da van tih dveju sfera postoji problem. On naime tvrdi da ljudi u Velikoj Britaniji na pitanje šta tebi znači bilion, generalno odgovaraju sa: vidi, meni znači milion miliona, ali često ne znam šta znači drugim ljudima. On također primećuje da su obrazovani ljudi svesni različitog značenja, te da stoga ili izbjegavaju da koriste reč bilion, pa govore o hiljadama, odnosno milionima miliona, ili koriste nedvosmislene izraze engleski bilion i američki bilion. I na kraju, on kaže da sve ovo važi i za Južnoafrikance, Australijance i Novozelanđane koji govore engleski pod znacima navoda jezik. Eto ti ga sad, kažem ja. Ako ni Englezi ne znaju da li u engleskom, opet pod navodnicima, bilion označava hiljadu miliona ili milion miliona, kako to da znamo mi? Teško je, bre, biti veći Englez od Engleza. A pravi i veliki Englez bio je Henry Watson Fowler, koji je 1926. godine objavio rečnik savremene upotrebe engleskog jezika. Mislim da neću preterati ako kažem kako je to Biblija britansko-engleske preskriptivne norme. U drugom izdanju Fowlerovog rečnika iz 1965. godine postoji odrednica bilion i tu stoji ovo, citiram. Treba zapamtiti da ova reč u američkoj upotrebi ne znači isto što i u britanskoj. Nama, to jest Britancima, ona znači milion miliona. Amerikancima ona znači hiljadu miliona, što mi, to jest Britanci, zovemo milijarda. Kraj citata. Eto ti ga sad, opet kažem ja. Po Fowlerovom rečniku iz 1965. godine ispada da su Britanci američki bilion tada zvali kao Srbi, milijarda, te da bilion iz britanskog engleskog odgovara srpskom bilionu. Ali ne lezi vraže, ništa na ovom svetu nije večno. Zato je u trećem izdanju Fowlerovog rečnika iz 2004. godine odrednica bilion izmenjena pa glasi ovako, citiram. Od 1951. godine, kaže Oksfordski rečnik engleskog jezika, američka vrednost hiljadu biliona sve se češće koristi u Britaniji, naročito u tehničkim spisima i odskora u novinarstvu. Ipak, starije značenje milion miliona i dalje se često sreće. Stoga bi sada trebalo poći od pretpostavke da ova reč označava hiljadu miliona svuda gde se govori engleski jezik, osim tamo gde je neposredno iz konteksta jasno da se misli suprotno. Kraj citata. Drugim rečima, u Fowlerovom rečniku iz 2004. godine konstatuje se kako je u međuvremenu od prethodnog izdanja iz 1965. došlo do promene u značenju reči bilion u britanskom engleskom i preporučuje se da se ova reč koristi kao da označava hiljadu miliona svuda gde se govori engleski jezik. Uz ogradu da se starije značenje milion miliona i dalje često sreće. Što će reći da ni Englezima, bar još neko vreme, neće biti baš uvek jasno da li 10 billion dollars znači 10 milijardi dolara ili 10.000 milijardi dolara. Sve dok njima ne bude jasno, to ne može biti jasno ni grešnim, ni pogrešnim prevodiocima s engleskog na srpski jezik. Zato ćemo se mi i narednog petka pozabaviti ovim problemom. A 1409. u Srbiju vakuumirali i ostavili da čeka bolja vremena, ako ih dočeka.
Il y en a marre de la mer, c'est tout bleu, c'est tout vert, quand il pleut. Il y en a marre des morveux, des stations balnéaires, qu'on visite en hiver, quand il pleut. Il y en a marre des morveux, il y en a marre de ta mère, de vos anniversaires, quand il pleut. C'est bien mieux, tout pareil, qu'au soleil, qu'au soleil. Pourquoi te taire? Pourquoi le dire? Ne pas bouger? Pourquoi courir? Se dire le faire? Avoir été un courant d'air? Y en a marre de la mer, c'est tout bleu, c'est tout vert, quand il pleut. Y en a marre des morveux, de l'Odyssée d'Homère, des sirènes, des cyclopes, quand il pleut. Y'en a marre des morveux, y'en a marre de ta mère, Pénélope au grand vert quand il pleut. C'est bien mieux, tout pareil, qu'au soleil, qu'au soleil. pourquoi te taire? Pourquoi le dire? Ne pas bouger? Pourquoi courir? Se dire le faire? Avoir été à courant d'air? Pourquoi te taire? Pourquoi le dire? Ne pas bouger? Pourquoi courir? Se dire le faire? Avoir été un courant d'air.
Jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlada Đukanović. Uz ton majstora Milenka Mićanovića i muzičkog urednika Ivanu Đorđević, ovo je bio Put u reči u petak, 22. novembra 2019. godine. Ja sam Vlado Đukanović, spuštam jedra ove jedrilice, silazim na obalu, mašem vama koji dalje jedrite talasima Radio Beograda, a vi mi veselo odmahujete. Ostanite što duže na tom čistom vazduhu.